Povodom završetka nastave bogoslovaca 23. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, kao i izvještaj sa jutrošnje arhijerejske liturgije koja je služena u crkvi na Čipuru, slušamo izvještaj profesora Cetinske bogoslovije, urednika katihetskog programa našeg radija, Aleksandra Vujovića, koji je najavio i proslavu svetog Vasilija Ostroškog u crkvi posvećenoj Ostroškom čudotvorcu na Obzovici kod Cetinja.
Danas na praznik svetih apostola Jasona i Sosipatra služena je sveta arhijerejska liturgija u crkvi svetog velikomučenika Georgija na Čipuru. Naime, po blagoslovu visokopreosveštenog mitropolita crnogorsko-primorskog i arhijepiskopa cetinskog gospodina Filohija, svetu arhijerejsku liturgiju služio je gost mitropolije crnogorsko-primorske, koji se ovih dana nalazi u posjeti mitropoliji u okviru dana proslave svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Dakle, liturgiju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Ternopoljski i Kremenecki gospodin Sergij iz Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, a sosluživali su mu prezviter Anđelko Boričić i arhiđakon Marko Marković i jerođakon Emilijan sabraća Cetinskog manastira. U crkvi na Čipuru pojali su učenici Cetinske bogoslovije, predvođeni svojim profesorom pojanja, đakonom Pavlom Lješkovićem i monasima Cetinskog manastira. Također na današnji dan, na praznik svetih apostola i prepodnog Isaije od Onogošta, redovnu nastavu u školskoj 2018-19. Godini završili su polaznici 23. Generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, koji su počeli svoje školovanje 2014. godine i predvodio ih je njihov razredni starešina, magistar profesor Slobo Stanišić. Oni su, dakle, danas imali posljednji školski čas. Zvona Cetinskog manastira oglasila su kraj njihovo školovanja u Cetinskoj bogosloviji pokraj života svetog Petra Cetinskog. Po ustaljenoj tradiciji, maturanti posle nastave izvršili su prozivku ispred škole sa svojim razrednim starešinom i poklonili se i cjelivali ikonu svog razrednog pokrovitelja i slave svog razreda svetog Jovana Zlatoustoga, a potom su otišli i poklonili se moštima svetog Petra Cetinskog i svetog Jovana Krstitelja i dijelu časnog krsta u Cetinskom manastiru. Za to vrijeme, kao što rekao, zvona su tožestveno zvonila i oglasila kraj nastave ove generacije. Da pomenemo da je ovo jedna od najuspješnijih generacija obnovljene Cetinske bogoslovije od 1992. godine. Od 10 učenika, njih 9 je bilo odlično. Sa odličnim uspjehom su završili svoje srednje bogoslovsko petogodišnje školovanje na Cetinju. Ovom prilikom mi učenicima 23. generacije Cetinske bogoslovije čestitamo, a njima predstoji i polaganje bogoslovskog ispita zrelosti mature, koje će početi po odluci Svetog arhijerejskog sinoda u četvrtak 30. maja ove godine izradom pismenog zadatka, potom će polagati i usmene ispite na maturi. Posle svečanog ručka usledila je i redovna sjednica nastavničkog kolegijuma bogoslovije svetog Petra Cetinskog, 7. redovna sjednica u ovoj školskoj godini, na kojoj se sumiralo sve ono u toku školovanja ove generacije, 23. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, i pristupilo se pripremi za predstojeću maturu. Također iz Cetinja da najavimo i sutrašnju proslavu slave hrama svetog Vasilija Ostroškog u selu Obzovica kod Cetinja. Svetu liturgiju služit će u crkvi u Obzovici protojerej magistar Arsenije Radović, a potom će oko crkve proći svečana litija i prerezat će se slavski kolač i bit će vršen kratak pomen sa prekađivanjem grobova svih onih sahranjenih u groblju crkvenome, titorima, priložnicima i dobrotvorima ovoga hrama. Eto, i ovom prilikom pozivamo vjerni narod koji je porijeklom iz sela Obzovice kod Cetinja, a i svi dobronamjerni ljudi koji se nađu ujutru u 9 sati crkvi svetog Vasilija u Obzovici počinje sveta liturgija, kako će početi slava ovog hrama i proslavljenje praznika svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, slava mu i milost.